kun sagale america saganta afan oromoti kamoltan hordoftota kenya sagalen america sagantan afan oromo yeromar mitata hangajimata takalakos saati ethiopia tigalgalgalgal saati lama walakara hanga saati sadit as magala washington ra kan tamsas amma jalkabera tamsas kenya harra kan jimata kesumesutin kan siwadin turu an mitukuf kaduti odu fi sagantale harra kamnu kesa video dugumanisa adda himbane kan nanno oromia godina shawa kabata jecha sukkanisa agarsisu tibban filami fula media hawasa irratti tamsaun gaddi fame erga gaddi fame boda e kamsa kase gare kidatto tafanno ani harka kesa hinkabu jechusa nami biatti filanno gaggefama jiraachu fi kopi torbani kante kopi labatas isimbrangenya kaneni fi kanembro kopi lekenya hatat kabanneti anera amadabare kan oduti odu harrakin defanne fimmo bakka dumoroda
biyyi walakkeessa afrikaatti argamtu chad waliigaltee hidhata waraanaa biyya faransaayi wajjiniin qabdu addaan kutuu ishee beeksiftee jirti ministeerri dhimma alaa biyya chad abdurramaan ko'ulaamaala biyyi isaanii waliigaltee humna waraanaa faransaayi wajjiniin qabdu kamisa kaleessaatii kaase addaan kutuu ishee kan ibsan erga ministeerri dhimma alaa biyya faransaayi jeen neol baarot chaadiin daawwatanii booda akka ta'e ibsameera murtoon biyya chaad kun murtoo biyyoottan afrikaa biroo maalii burkina faasootii fi niijeerii kanaan dura taasisanirraa adda ta'uusaa kan ibsan ministeerri dhimma alaa chaad faransaayi ammayyuu taanaan biyya isaaniitii fi fira barbaachistuu taateedha jedhanii chaadii amma guddatteetti biyya walaboomteedha walabummaa isheetiif immoo hinaaffaa guddaa qabdi jedhaniiru waraanni mootummaa faransaayi hojii naga eegdummaa irratti bobba'ee chaadiin keessa jiru akka achi turus hanga'oonni chaadii beeksisaniiru yemmuu mootummaan chaad murtoo kana ifa taasisu daawwannaadhaaf kamisa kaleessa Itoophiyaa kan seenan ministeerri dhimma alaa biyya faransaayi Neol Baarot dhimma kanarratti yaanni kennan hin jiru murtoon chaad kun kan ifa taasifame pirezidaantiin biyya Senegaal Basri Diomaye haasaa madda oduu ajaansi Frans Presii wajjiniin taasisaniin faransaayi buufata waraanaa biyya isaanii keessaa qabdu akka cuftu erga gaafatanii booda. Biyyoottan daangaa chaadii wajjiniin qooddatanu biyya rippaabilikii walakkeessa Afrikaa Sudaan Liibiyaa fi chaadiin keessa waraanni dhuunfaa mootummaa raashaa wajjiniin hidhata qabuu fi waagner jedhamee beekamu akka socho'aa jiru kan beekamu yemmuu ta'u biyyi chaad garee hidhattootaa dhihaa Afrikaa keessa socho'uu fi bokkaa haraam jedhamee beekamu wajjiniin lolarra akka jirtu ni beekama.
Lamileen biyya Namiibiyaa jimaata har'aa gara buufatalee filannootti deebi'uun sagalee kennaa oolaniiru.
Akkaataa karoora komishinii filannoo biyya Namiibiyaatti filannoon kan jalqabame roobiidheen gaddaa ta'us sababa rakkina teekniikaa uumameen amma jimaata har'aatti dheerachuu akka danda'e gabaasameera. Sababa meeshaalee yookaan kompiitaroota sagalee kennitoonni ittiin galmaa'anuutii fi sababa hanqina waraqata sagaleen ittiin kennamuutiin kan ka'e lammiileen biyyatti pirezidaantiidhaa fi miseensota mana maree bakka bu'ootaa filachuudhaaf sagalee kennuuf ba'anii amma sa'aatii 11:00 dhaabbatanii eegaa akka turanii oduu gabaastonni himaniiru. Filannoo guyyaa har'aa buufataalee 36 keessatti taasifamaa jiru kanaan paartiin bara walabummaa bara 1999. Tamaa jalqabee waggoottan 37 fi biyyattii bulchaa ture paartiin dhaabbata uummata kibba dhihaa Afrikaa yookiin siwaappoo jedhamee beekamu morkii cimaa keessa akka seenaa jiru gabaasameera. Hojii dhabiinsi dargaggootaa garagarummaan jireenyaa lammiilee biyyattii keessatti mul'achaa jiru guddachaa dhufuun isaa keessumaa dargaggoota erga siwaappoon aangoo qabatee as dhalatan biratti xiyyeeffannaa guddaan waan itti kennameef paartii bara 1990 jalqabee aangoo irra jiru morkii keessa galchuu akka danda'e ibsameera. akka gabaasalee lammiilee biyyattii waabeeffachuudhaan ifata anittiin amma ammaatti namootan filannoodhaaf galmaa'uu danda'ani miiliyoonii tokkoo fi walakkaa qofaam. Akka komishiniin filannoo biyyattii ibsetti filannichi amma sanbata boriitti itti fufa.
Naajeeriyaa keessatti hiriira mormii ji'a hagayya darbe taasifameen poolisoonni biyyattii 24 namoota 24 ajjeesuu isaanii dhaabbanni idil addunyaa mirga namootaaf falmu Amnesty International beekseera.
Amnesty International gabaasa fuula 34 qabu kan isa kaleessaa baaseen mormii farra mootummaa ji'a gayyaa keessa taasifame kanarratti walitti bu'iinsa poolisoota wajjiniin uumameen guutummaa biyyattii keessatti namoottan 24 ajjeefamanii 1,200 kan ta'an immoo hidhamaniiru. Maatiiwwan miidhamtootaafi hojjettoota fayyaa akkasumas ragabaatota adda addaa gaafachuudhaan gabaasa kana kan qopheesse Amnesty International mormii kutaawwan biyyattii Boornoo, Kaadunaa, Kaanoo, Kaatisinaa, Jigaawaa fi Niijer keessatti taasifame kanarratti tarkaanfii poolisoonni fudhatan kanaaniin kanneen du'an keessaa lama daa'imman akka ta'anii eereera. Naajeeriyaatti daayireekteera Amnesty International kan ta'an Isaa Sanusi poolisoonni dhukaasa rasaasaatii fi haara nama imimmaanessu bal'inaan fayyadamuu isaaniitiin miidhaan kun ga'uu akka danda'e himanii lakkoofsi namootan balaa kanaan miidhamanii isa gabaasame caalaa ta'uu akka danda'u himaniiru. Mormiin sun kan qindaa'e bulchiinsi pirezidaanti Bola Tinubu qala'iinsa jireenyaa to'achuu dadhabuu isaa irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u balaa mormii kanaan walqabatee mudatee fi dhaabbata poolisii Naajeeriyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin VOA'dhaan taasifame akka hin milkoofne Timootii Obizu Abuujaarraa gabaaseera.
Waraanni Israa'el galgala kaleessaa Gaazaa keessatti haleellaa raawwateen yoo xiqqaate lammiilee Paalestiin 30 ajjeesuu isaa dhaabbanni fayyaa Paalestiin beekseera.
Haleellaa kanaan namootan ajjeefaman caalaan isaanii kanneen buufata baqattootaa Nusriyaati jedhamu keessa jiranu yommuu ta'u bakka kanatti reenfi namootan 19 argamuu isaa dhaabbanni fayyaa Meedik jedhamu ibsee jira. Akka dhaabbanni fayyaa kun jedhetti warreen hafan kan ajjeefamanii kibbaa fi kaaba Gaazaa keessatti. Haleellaa kana ilaalchisee waraanni Israa'el jimaata har'aa wanti jedhe jiraachuu baatus kamisa kaleessaa ibsa kenneen haleellaa shororkeessitoota irratti xiyyeeffate jedhe raawwachuu isaa beeksiseera. Karaa biraatiin aangaa'onni Israa'el lammiileen Paalestaayin mana hidhaa keessa turan 30 gallakkisamuu isaanii beeksisanii jiru. Namootan lola Gaazaa keessatti adeemaa jiru walqabateen mana hidhaa keessa turan kun wallaansa fayyaa argachuudhaaf gara hospitaala kibba Gaazaatti argamutti geessamuun isaanii ibsameera. Lammiileen Paalestaayin mana hidhaatii ba'an kun yommuu to'annoo Israa'el jala turan reebichi akka irratti raawwachaa ture kan himan yommuu ta'u himannaa isaanii kana Israa'el aaltee jirti. Lola Gaazaa keessatti adeemaa jiru waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin qabbaneessuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru itti fufee jiraachuu isaa kan gabaase maddi oduu Reuters. Waliigalteen Israa'elii fi garee Hizboolaa isa Libaanoon keessatti socho'aa jiru wajjiniin taasifame roobii dheengaddaa barii irraa jalqabee hojiirra oolaa jiraachuu isaa gabaaseera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qopheeffannetti yommuu dabarru immoo viidiyoo dhugummaan isaa adda hin baane naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti ajjeechaa suukkaneessa agarsiisu tibbana fuula miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamuun ta'een hidhattoota fannoo gochaa akkasii keessaa harka hin qabu jedhe. Viidiyoo dargaggeessa dhiira ta'e yommuu mormiirraa cituuf jedhu agarsiisu kan Shawaa Kaabaattidha jedhame kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa gochaa garaa jabummaa jechuun gochichaaf fannoo balaaleffataniiru. Gabaasa dhimma kanarratti qindeeffanne qabna. Kanatti aanee dhiyaata.
Iskandar Naggaa gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa gaanfa Afrikaa waliin taasiseen ani hoogganaa dhaabbata fannoo uummata Amaaraa kan naannoo Amaaraa keessatti lolaa jiru keessaa tokko kan ta'e jedhe viidiyoo ajjeechaa agarsiisu mul'ate kanaaf gareen keenya itti gaafatamummaa hin fudhatu jechuun haaleera.
Eeyyeen
viidiyoo sana argeen jira. gafi to komale fannon gocha bada kana kesa hinqabu torban darbe wayta gafif de bisagale america walintai sanit e sakajran kan gafataman iskindir nagga ethiopia kesa kan bakkaisa ifa hintasifne garein sani gocha kasi sagale jabana kabalale fatu himaniru
in the first place that we are fighting the government because of these kinds of this is not new
jalqabaratti wanti nuti jennu sabamni motumma warana jiruf sababota gochota kasi fila kun waan haaraa miti kan dura gochaalee suukkaneessaa akkasii addatti amaararratti kan xiyyeeffatan naannoo oromiyaa keessatti argineerra kanaaf kun gochaa haaraa miti dhaabbileen mirga namoomaa miidiyaaleen idil addunyaa kana dura gochaalee akkasii naannoo oromiyaa keessatti raawwataman gabaasaa turaniiru faannoon sabaan amaara kan ta'anii fi naannoo amaaraa keessatti lolaa kan jiran gareewwan hedduu qabu mootummaan itoophiyaas faannoon gareewwan adda addaatti qoodama ta'uu isaa ibseera gocha ajjecha viidiyoo dhugummaan isaa adda hin baane kan shawaa kaabaatti raawwatame jedhame kanaaf gareen faannoo inni biraan akka hin raawwanne akkamiin mirkaneessita kan jedhaman iskindir naggaa viidiyoo akkasii mootummaatti qopheesse jechuun mootummaa himatu.
Well, because of the pattern, like I said, there is a pattern of these kinds of atrocities.
Ega akkuman duraan jedhe gochaalee suukkanneessaa akkasii duraan turanii fi arginerra quba keenya gara mootummaatti qabna sababiin isaas gochaa akkasii humnoota mootummaatu raawwata kana kan raawwatu mootummaadha kun yeroo jalqabaaf kan ta'e miti kanarra darbeeyyuu ogeeyyiiwwan foorensikii fi xiinxaltoota miidiyaa hawaasaa irraa viidiyoon kun kan qophaa'e ta'uu dhageenyarra haala mootummaan gochichaaf faannoo komachuuf yaaleen yommuu ilaallummoo mootummaan addatti kaayyoo ololaaf viidiyoo kana qopheesse jennee kaa'uu dandeenya iskindir naggaa viidiyicha arguu isaa himee yaada ogeessota foorensikii fi xiinxaltoota miidiyaa hawaasaa kan ifatti dubbatan irratti hundaa'uun viidiyoon sun kaayyoo ololaaf qophaa'uu dubbateera sagaleen ameerikaa viidiyoowwan lama kan namoota adda hin baafamneen qabamanii jiran kan argate yommuu ta'u viidiyoo tokkicha irratti kan argamu dargaggeessi tokko maatiin isaa mucaan isaanii viidiyicha irratti mul'atu milishaa faannootiin ajjeefamuu sagalee ameerikaatti himanii gabaasuun keenya ni yaadatama garuu immoo sagaleen ameerikaa viidiyoowwan lamaan sun yoomiif eessatti akka waraabaman waan adda baafatee hin qabu torban darbe erga viidiyoon gocha suukkanneessaa dargaggeessa tokko irratti raawwatamu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame barattoota yuunivarsiitii mootummaa federaalaa fi kan naannoleetiin balaaleffameera barattoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo oromiyaa keessatti argamanii hiriira ba'uun ajjechaa suukkanneessaa jechuun balaaleffataniiru ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa itoophiyaa kan ta'an Laggasa Tulluu qabiyyee viidiyoo kanaa irratti ibsa baasaniin gochaan garaa jabeenyaa garee finxaaleeyyii naannoo oromiyaa salaalee darraatti raawwate gochaa jibbisiisaa kan dhala namaarraa tasuma hin eegamne dirqama balaaleffatamuu qaba jedhaniiru hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa ibsa karaa televiziyoonaan tamsa'een ajjeechaa darraatti raawwate jedhe balaaleffate gochaa kanas faannootu raawwate jedhe mootummaan naannoo oromiyaa gochaalee garaa jabeenyaa finxaaleeyyii raawwataman akkasii cimsee kan balaaleffatuu fi nageenya uummataa mirkaneessuuf ni hojjetas jedheera mootummaan federaalaa fi kan naannoo oromiyaa ibsa balaaleffannaa haa baasaniyyuu malee viidiyoo ajjeechaa sana hin maxxansine sagaleen ameerikaa tajaajilli gaanfa afriikaa yaada ministeera kominikeeshinii mootummaa itoophiyaa Laggasa Tulluurraa waajjira ministeera muummee fi aangawoota mootummaa naannoo amaaraarraa argachuuf yaaliin irra deddeebbiin taasise gabaasa kana keessatti hammachiisuuf hin milkoofne.
Gabaasa keenyatti aanuun immoo waggaa 10 dura lammiileen afriikaa dhibbeentaan 80 dimokiraasiin gosa bulchiinsa hundaarra gaarii ta'uu isaa kan amanan yoo ta'u yeroo hundaa bulchiinsa waraanaa yookaan bulchiinsa nama tokko caalaa sana filatu turan har'a lakkoofsi sun gara dhibbeentaa 66 gadi bu'eeraa jedha gabaasa guutuu kana irratti qindeeffanne jaallanne gammada akka ta'anitti nutti himti.
Dargaggoonni gaanaa kumaantamaan lakkaa'aman daandii irratti bahuudhaan hooggansa biyyattiitti quufa dhabuu isaanii ibsuudhaan dargaggoonni 53 baatii fulbaana darbe keessa hiriiran albuudaa seeraan alaa baasuu mormuun hidhaman akka hiikaman gaafatan. Joshua Boyede miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuun kan beekamu yoo ta'u boodarra rogeessa ta'eetu hiriira kana hoogganu. Hordoftoota toora intarneetii gara 2,000,000 kan qabu yoo ta'u waltajjii isaa kana fayyadamuudhaan dhuunfannaa dargaggootaa kana dhageessisa.
Partile guguddo biyetti lamaan gidduutti yeroo hunda waan deddeebi'aa jiru nuffaniiru.
OYDE akka jedhutti dargaggoota biratti demokiraasii irratti mufannaan guddachaa dhufe hooggantoonni paartilee siyaasaa gurguddoo Gaanaa biratti itti gaafatamummaan dhabamuusaa ilaalaa jira. Kunis biyya seenaa fonqolcha mootummaa waraanaa irraa gara ibsaa tasgabbii naannoo sanaatti ceete keessatti ta'ee jedha.
Akkamitti paartiin kun uummata irraa hatee yeroo paartiin biraa dhufummoo isaaniin itti gaafatamtoota hin taasisu jedhee dubbataa jira. Dargaggoonni kun bu'uuraan namoota qabeenyaa biyyaa hatan mana hidhaa seenuu isaanii argu barbaadu.
Umrii ganna 88 kan qaban Jeneraal Joosef Nuunoo Mensaa nama dur siyaasa keessa turan yoo ta'u waan dargaggoonni kun jedhan ni hubatu ni deeggarus.
Arra isaan keessaa tokko ta'uun barbaadu sababaan isaa isaan abdii tokko iyyuu waan hin qabneef.
Dhaabbati qorannoo walamni kan Afroo Baaroomeetir jedhamu akka jedhutti lammiileen Afrikaa 66 bifa bulchiinsa biroo caalaa demokiraasii filatanis namoonni gaaffii qorannoo kana irratti hirmaatan keessaa gama siyaasaa fi dinagdee waan hin guutamin hafeen kanneen mufannaa qaban 53 carraa gidduu seenuu waraanaaf banaa ta'uu qabaa jechuudhaan ibsu. Garuu qaama fonqolcha mootummaa Gaanaa kan bara 1978 ka turan Nuunoo Mensaa gidduu seensi waraanaa filannoo keessa galuu hin qabu jedhu.
Waraana eega siyaasa keessa galchitee booda karaa diigumsaarra jirta. Yeroo fudhachuu danda'a garuu ni dhufa.
Nuunoo Mensaa gareen waraanaa biyyattii eeguu fi demokiraasii ishee tiksuu akka ta'e dubbatan.
Lammiileen wirtuu filannoo dhaqanii sagalee kennan fedhii dhugaa ummataa kan calaqqisu ta'uu fi yoo amala hamaa qabaate mootummaa tokko ari'uu akka danda'an beekuu qabu.
Waggoota darban 10 keessatti jedha dhaabbanni qorannoo Afroo Baaroomeetir. Filannoo lammiiwwan Afrikaa demokiraasiif qaban akka malee hir'achuusaa kunis filannoo sobaa gaggeeffameen hammaateera jedhu filannoo bilisaa fi haqa qabeessa ta'e mirkaneessuudhaan badii dhaqqabe duubatti deebisuuf murteessaa ta'uu dhaabbatichi cimsee hima. Hojii gaggeessaa olaanaa jaarmiyaa Afroo Baaroomeetir kan ta'an Joosef Asuunkaa akka jedhanitti.
Lammiilee wiirtuu filannoo dhaqanii sagalee innaa kennan sagaleen isaanii fedhii dhugaa ummataa kan calaqqisu ta'uusaa fi yoo amala hamaa qaba ta'e mootummaa tokko ari'uu kan danda'u ta'uusaa beekuu qabu. Filannoon hanga sana bu'a qabeessa yeroo ta'u sana booda hariiroon itti gaafatamummaa achirraa ijaaramuu jalqaba.
Gaanaan jira dhufu filannoof yeroo qophaa'aa jirtu kanatti dargaggoonni filannootti fuulleffachuu dhiisuu mannaa abdii akka qabaatanii fi adeemsa demokiraasii keessatti akka hirmaatan booyeedoon dhaamee jira. Callisuu fi harka kennuun filannoo mitii jedha.
Ammamoo gara qophii 7 qophii 2 dabarra nu waliin tura. Lakkoofsi fiilmii afaan Oromoo xiqqaachuu daawwataanis dhabamuun fiilmiin afaan Oromoo kuffisaa akka jiru Biqilaa Asfaaw ogeessi fiilmii afaan Oromoo dubbata. Dhiyeenya fiilmii Finnaaf jedhamu daawwattootaan kan ga'e Biqilaan fiilmii isaa manneetii siinimaan gahuuf rakkachuus hima. Erga manneen siinimaan gahee boodallee daawwattoota fiilmicha ilaalan argachuunis rakkoo akka ta'e himeera. Qophiin kun irra deebbiitiin kan dhiyaatudha. Galmoo daawwittu haasofsiise kunoo.
Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana sinimaa keessa akka fiilmii seenu goone.
Dargaggoo Biqilaa Asfaaw diraamaawwan afaan Oromoo raadiyoodhaa fi waltajjiif oolan kan barreessu akkasumas immoo hojiiwwan fiilmii afaan Oromoo keessatti dargaggoo maqaa qabudha. As magaalaa Finfinneetti dhalachuu kan dubbatu Biqilaa Asfaaw aartiin kan wal bare jedhu mana amantaa keessatti jedha.
Ijoollee ijjuun magaalaa Dambiidoloo keessatti kubbaa taphachaa barnootas barachaa guddanne jechuudha. magala wara dambi dolo bakka boys kuba qabachan ture akoja iban qaban ture gara arti kana kestiyo akkani dufufi shorse olana da jide ya da malifi diamond ma akai shejin baye hari roci man qaban ture walle farro mobile da gefti baye jalatti kaseti yero sana kasetin hara sirbonir pagan free fa sirbota da daga hawo nani ana suba na fi bitigala gishina injetti kaseti kigga na yero sana walle da gefa walle baye da gefa dan ture sano ra ke kitaba aso sama fas dubisun jalkabe kitaba na yadda kitaba da bawayisa kitabo cisun baye kesuma gudani si baye diba guda sirati uma imagination ke bayan kasa akata kitaba an kitaba sanabare sai baye ajaiba acite kitaba sanadu bisa bakkota tsena sun sene famindu marita na fela guda suke sirati uma
fadi kanan hojiti jijire kan jidu biklan ittianzes jarran drama in barres ifatti basu fufufi dubata
tuni e barumsa marketing ibaraddu drama e walitufa kan kopesa tretre drama manjala lajedu kuta sodomi lama nafkesa gabu chombela mariam director obn Tahun ada walu aku maju justi tinat tinat ikut drama ke kasku cut drama jalan era kasku ke ende me sabo teo di kat teko ni gak teo jin ke jalan kawan mau gafan emi sif jalan tu gafan emi wise has tidu batu sitola sabo dega rasa kamrat cai cula
mana nunggu suara mu
filmi beke me berpadi mana jadi gafani mitu barresu mitu barresi waga sadet kanini taitu nojitami san describe it arabumsa walitu fadani script writing irate barachu itfufne bodde debe script sanagulalum barbade namota ka abdul nasir jeram fati nagarsise abdul nasir baye jallate baye amma america jira dabanis script sanalale biya sana kesti se kana kamitu jichu ya dana njede se nasa kara timo jijire mitu sa amma tebe
sana bodas filmi finnabjad ujichun hordo total tese jira bikalan
toko yero jalqabati filmi sena afano roma kesti mana cinema finfinne hunduma kisagale dawonna da fa kuma filmi afan bradia teda turti mana cinema argatera yero amatimo akuma torbandar be ifsa media la chaturre tele tv api platform ya mayro amma biya kenya kesati hundaye samsasa filmi itin egalijru bayina filme fana marat amate to kokanan itin jalqabani qarrasa finna fisargete turti wogalama abod dera debe gar cinema ti debe jira
mutanno film afan romo jechu ke setika burra ka wudanis yero waye film afan romo dubbatus akas jira
hojin film afan romo akkan jenne dubbachu fi hinjiru wan hinjiru tokkomo jira jenne dubbachu ni ma afan mata
man da kaisaru
akan toko ba inani oge saballa ba inani kamnu duga dubachu ftanani qami industry film afan romo lato jetu hinjiru kunkunkuni akan hinjirani sagodera
rakonni kan film afan romo oge sonni murasni juru jeda ujetaniyu dawatan no feilalu murta tawsati jeda
mana cinema kesa filmi finnafin gashu fi anje afurnati fudate filmi afana maarifa toko harre bisame borum ta samana cinema kister gita afano romo sojal qabate egal shuf beru jafu datti fudate wamme ga kese dabrete kan no mana cinema kesa ka film senu gone ega sene garu audience afano romo dan film deme ilala tur injuru
kana foye suda afisi waride bogu makana gabu filmi afano romo jicho akete fufu kamni motu mafia botin kabenyas ogbaru saba gudisa kanjede filmi afano romo kanasi utubu akkaban dubbate jira
filmi afano romo afano tabra jindur gumatan amma humni kodande hojjechu sana boda filme afan oromo durguma gochu alotini duddu banjurumo rakkina tokko male ke sakanya fullo gochu amada ndetti ko famamna ko sakana rattini tiye fedde jichajer
gabas tagale america kalmo dait hintnera
gabaasni keenyatti ammoo angawoonni Britanii fi Amerikaa guyyoota dhiyoo as maaliif drooniiwwan hedduun maadhee humna qilleensaa United States kan England keessa irra akka balali'aa turan qorataa jiran Britain loltoota naannoo sanatti bobbaasteetti tujubee horaa dabalataan nutti himti.
Sadaasa digdamaa qabee drooniiwwan xixiqqoon Britain keessatti maadhee waraanaa Amerikaa afurirra walitti aansuudhaan balali'aa turan jechuudhaan waraanni United States roobii darbe beeksiseera. Maadheeleen kun Leganis kan jedhamu jeettii waraana humna qilleensaa United States 48ffaa of keessaa qaba. Awurooppaa keessa ka jiru dandeettii lolaa cimaa ka qabudha. Gidduu kan Pentagon taatee kan ciminaan hordofaa jira. Dubbi himaan Pentagon Major General Patrick Ryder akkas jedhu.
Installation leaders have determined so far that
hogganoonni dhaabilee hangammaatti weerartoota kana keessaa tokkollee maadhee sana kellaa sana yookaan immoo qabeenyaa irratti dhiibbaa akka hin geessisin adda baasanii jiru.
Britain loltoota 60 naannoo maadhee sanaatti bobbaastee jirti. Ministeerri ittisaa Maariyaa Eegan tarkaanfiiwwan eegumsaa humna sadarkaa hedduu qaban fayyadamaa jiru jedhan. Amala akkasii keessatti hirmaachuu isaaniitiin kan qabachuu dandeenye kamiyyuu humna seeraa jiru guutummaan arguuf jiru jedhan. Waraanni United States balaliin diroonii kun guddinaaf bifa adda addaa qabaa jedheera. Sun tarkaanfii itti yaadanii fudhatamuu qabu kan agarsiisu ta'uu hin oolu jedhu ogeessi nageenya diroonii David Dunn.
The most obvious thing is that these are disruptive practices.
Waan ifa ta'e kun shaakalawwan jeequmsa uumanii hojii balalii akka dhukutuuf daandiin balalii hojii isaa mala adda ta'een akka inni hojjetu dirqisiisu.
Daan akka jedhanitti mormitoonni United States dirooniiwwan kana kaayyoo biraaf itti fayyadamu. Fakkeenyaaf kan akka baay'ina jeettiiwwan waraanaaf eessa akka isaan jiran odeeffannoo walitti qabuuf kan fafakkaatu. Drooniiwwan kun mana jireenyaa loltoota Ameerikaa irrallee itoo hafin utuu balali'anii argamaniiru.
The most vulnerable part of the overall system is actually the aircrew.
Sirna waliigalaa kana keessatti kan akkaan saaxilamee jiru dhugumatti hojjetoota xayyaaraati. Kanaaf hanga mana isaaniitti hordofuudhaan eessa akka jiraatan adda baasuu yoo dandeesse. Dhugumatti kutaa saaxilamaa ta'e eessatti cabsuu akka dandeessu addaan baasuu dandeessa.
Gaazexaan Times of London jedhu akka gabaasetti angawoonni raashaa itti gaafatamtuun taasifne. Daan akka jedhanitti Mooskoon haleellaan bifa adda addaa akka geggeeffamu barbaaduusaaf ragaan jira. Jechuunis bifa waraanaa kan hin taane kan ammallee diigumsa fiduu danda'u jechuudha.
Whether that be for the disruption of undersea cables.
Keebiliiwwan galaana jala adda kutuu yookaan paakeejiiwwan balaa qaban magaalaan jiraadhu Birmingihaamitti ergu of keessaa qaba. Ammaan dura buufata xayyaaraa Birmingihaam keessatti paakeejiin ibidda kaasuu danda'u ergamee ture. Kuusaan meeshaalee Ukireeniif ergamu ka keessa jiru keessattillee ibiddi qabatee ture. Kanneen akkasii haala baratameen qaama sadaffaan kan raawwatamu fakkaata. Kunis raashaan Biriteen keessatti yakkamtoota waan miindessee bobbaase fakkaata.
Yeroo gabaasi kun qindaa'etti embasiin raashaa kan London keessa gaaffii VOA gaafateef deebiin kennine. Mooskoon kana dura haleellaa kan waraanaa hin ta'in bifa adda addaa qaban gama dhihaa keessatti raawwatamuu keessaa harka hin qabu jechuun haalee jira.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, eksii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin immoo namoo daandii akkasumas karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin tujubee horaa piroodiyuusarri keenya har'aa Eliyaas Amaara. Ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophii keenya galgala har'aa asuma irratti xumurraa halkan gaarii torban gaarii.